mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli heye po na lolaka la America awa na Washington DC. Mobu molamu mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bukuse to landa masolo to lengeli po na mokolo mwalelo. Ndenge nini mokolo mwa mobu ya sika mokembela maki na Congo Brazzaville tokolo bela yango awa.
Mingi ba eglise ya kotondama bo bazo sepela kaza ya barabara bazo sepela nyose lekane na kati ya kimia pote bon malgré koko so eza na kati na biso mwa patalite ba misusu lokola ba retraite mingi ba jimbongo te
bato mwambe bakufi na bozindi bwa motuka mozalaki komema bango na lac Tanganyika omokolo mwa bonane na nzela ewutaka engumba Bukavu kokende na etando ya Fizi na koleka Uvira.
Toyaki na lombangu po totala eloko nini tokokaki kosala po tobikisa bato kasi tomonaki mutuka te tokitaki na mai bipai biso kasi mutuka ezalaki komona na te.
Lelo zali mokolo mwaminei, pongo nalinaka na biso monganga na salanini, toko solola na Dr. Foreman Mabala, oyo azali na kati ya lingomba ya minganga ya Ekolo Kongo Demokratiki mpe azwami bongo na Lubumbashi. Akosola na biso mambi matali bokutani po na kotala lolenge nini kobongisa misala mia kosalisa bokolongo nombwa bwato na okatanga pe nzinga nzinga. Makambo maimanso toko kende na bolai na angona mwantango kasi yambo penza tolanda sango na bokuse eyelenge lami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Awa na ekolo Amerika, bayi molongo ba tomboli mongongo na bobomi ya bato koleka zomi na mitano na boniatami na motuka na New Orleans. Kasi FBI esakoli ete ezali kokoba bolukiluki po na soda ya kala ya ekolo eye oyo abomamaki nsima na koboma bato basusu.
Soda yango Shamsud Bindin Jabbar a lakisaki bilembo ya ko landa lingomba Eta Islamika azalaki na bendele ya lingomba Eta Islamika na sima ya mutuka e azwaki po na mwa ntango ope atondisaki yango na ba bombe kelama na maboko pe na manduki ya makasi na mibutu kubini na mibale. Shamsud Bindin Jabbar abotamaka na ekolo Amerika asalaka bitumba na Afghanistan kino 2020 yambo atika mampinga omokolo mwa mubu mwa sika na ngonga ya misato ya tongo aibaki koleka na sima ya mituka miapulusu pe atambolaki na lombangu mingi kati na bituluku bya bato bazalaki kosepela mubu mwa sika. Soda yango ya kala apesaki ye moko sango na ba réseaux sociaux eti azwaki makanisi maye na lingomba Eta Islamique lobi president Joe Biden. Kambi ya ekolo Amerika alobi pe ete ba konzi ba zali kuluka koyeba soki bobomi bozali na bosangani na bopanzani ya motuka moko na moto motuka ya Tesla ya Cybertruck bosalamaki kaka mokolo mwango liboso ya Hotel Trump na Las Vegas epai kaka moto moko akufaki motambusi ya motuka yango motuka Cybertruck yango epe ezwamaki kaka po na mwa ntango na esika motuka mosusu eye mobomaki bato mozwamaki na Nouvelle Orleans. Bayi molongo bapameli bobomi bwango kati na bango papa wa Roma Emmanuel Macron mokonzi ya France ministre wa yambo ya Grande Bretagne Keir Starmer kalaka mokonzi ya ONU bayi balobi ete bayoki pasi na motema na bobomi boye.
Na ekolo Kongo Demokratiki lelo mibu zomi na moko mikoki uto bobomi bwa kolonel Mamadou Ndala moko na bakambi ba mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki oyo atikala na lisolo po na mpiko na ye na bitu Bitumba na Batumboki mpe mampinga mabapaya na ituka ya Nord Kivu.
Mililu miike misalamaki na Goma pe bisika misusu po na bokanisi bubumi boye mokambi ya société civile na Ngumba ya Goma. Marion Ngavo Kambale ya lobi Colonel Mamadou Ndala azalaki soda ya banamboka. Colonel Mamadou Ndala abetamaki mortier na mutu kawaye omokolo mwami bali ya sanza ya yambu ya 2014 na mulungo ya ba, ya mituka oyo azalaki na kati na mboka Ngadi na kilometre 10 na mibale na Ngumba Beni kaka na Nord Kivu. Izalaki mwami kolo sima na ye kulunga batumboki ba M23 pe kutindama na Beni kusunga General Lucien Bahuma kubingana ba ADF.
Moyangeli ya ituka ya Kasai Central abengisami na Kinshasa po na kusula na bakonzi ya ikolo.
Vice Premier Ministre pe Ministre Yantei, Jacquemain Chabani ya IBC, Tetina ya bobengisami ya Gouverneur Joseph Moïse Kambulu kasi asingi na bakonzi Banso kotia na Musala bobengisami Bwango. Mikolo Miliki Moïse Kambulu a pamelaki mbula materi ikolo kuzanga kotia misolo na ituka ya Congo Central na likita na bapanzi sango elongo na mulubili ya mbula materi ya ekolo Patrick Muyaya na muninga waye ministre ya ba infrastructure Alexis Gisaro. Moïse Kambulu apamulaki mikolo miliki ndenge ituka na ye ezali kobosa na mape misala miabo tongi nzela kananga kalamba mbuji mizali kosalema na ntango te pe bozangi tungi masusu lokola mai pe lotiliki na mobembo mwaye mobembo mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi asala kiposo moliki na Kasai Central bankumu pe bansomi basusu ba etuka ya Kasai Central bazongela ki likambo liango na kupamela ka mokonzi ya mboka Kasimo yangi ekolo alakaki kutambusa makambo mbango pona yango.
Bitumba makasi bizali bizalaki kongala uto ntongo ya lelo kati na babundi ba wazalendo na baili bokeli ya batomboki ba M23 na mapinga ma Rwanda na bashali mukoto na Masisi na ituka ya Nord Kivu.
Sango yango itatulami na mokambi ya société civile uyu ya lobi ete bayi M23 de babandaki bitumba na Kamatembe, Kaira, Tambi, Buimba, Kamakoma, kolanda maloba maye ba botoli bisika biango na bawazalendo.
Matanga mamikolo misatu matiami na Montenegro sima bobetani masasi boye bomemaki liwa lia bato zomi na mibale omokolo mwamobu mwasika.
Procureur André Jana Nastik ayebisi bapandi sango eti banabaki babale bazalaki kati na bato baye bawei moto abetaki masasi mango mubali moko ya mibutu kumini na mitano amibumaki na masasi ntango bayipulusu bazingakie.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Denge nini mokolo mwa mobu sika mokembe la maki na Congo Brazzaville toko kene na Pointe Noire na Ferran Udril onoabu okian.
Ba Portenegre ba kembeli mbula ya sika tu nouvelo na lopoto okati ya mabuta okati ya esengo penza elongwa na mabuta mabango ebele ba mingi obisika yangu wa shuma bia ingu matuma Pointe Noire puna wakabula kopo ya malili pe kuningi sanzoto mokolo nyoso ya yambo ya sanza wa yambo ya mobu ele kumoye moko pesa ka epusa na mabuta na kutumbula bandeko malako elamu.
Naza photographe leo na bimisi materiale kuna kujuaba na bafuto na mikolo mokolo ya fiti ya lelo. Ambiance za nango tumoni nani awa nani ya nani vika nani 11 watu baza na inda mandamu bazo likara tuzo installe ba dekor ba dekorasyon ba pompe ba fond afin que tu satisfais ba tu ba capture souvenir na bango de temps en temps ba mouna ba foutu na bango. Désolé, quand même, malade, vous êtes normalement, tout le monde a battu basse, il y a malin, malin, mais c'est bandit, mais au plus tard, déjà, à 14h, 15h, 16h, on doit vraiment rappeler son motivation pour que pas qu'il y ait aujourd'hui. Beaucoup d'années, c'est que vous avez vu, vous avez vu, que vous avez vu, 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 vous avancer de nouveau encore. Vous avez vu, on a pu se remboîter, on a mostré la base de la meilleure vente à Bango, on va continuer à faire la nouvelle salle, on va continuer à informer Bisso à travers le canal de Bango, tout qui est dans ma pambe là-bas.
Nabakala tipe ba balabala inene baso batondi sami penza na mpifo ya kokembela na ndenge mlolongo bani feti ya bonana okacha banganda bikala bia busepilisi nzoto na butu basusu batikala kisi matepo na mululu moyi pona babuti bokembele feti za koleka malamu ekumato point noir
lele ezali bandela mbula sika njamba pesili biso makoki abombele biso te ndembe oyo yango wana biso toko sepela omona mingi batona mina ba eglise tout na buto alelo banda ngongo ya 24 mingi ba eglise ya kotondama ba eglise kotondama bo bazo sepela kala balabala bazo sepela nyo se le kane na kati ya kimia pote bon malgré koko so eza na kati na biso moi patalité ba misusu lokola ba retraité ba jimmy ba jimbongo te mais quand même ba tokumisi nzambe pour ta battre biso ti ndembe oyo ba vena nga pona ne ya sika na kanisi ti il faut que mikonji batala nyoso o bango ba salite na mbule le kanaka Anoyo, il faut moi redressement à la ca, moi changement à la ca, malgré la coco sur un bon goyan à Katia Mokil Nabiso.
Boki Belipe Bozali Makasi, Pona, Libate, Libia Bato, Ribabiloko, Yangonde, Italie, Si, Bissika, Ndenge, Mosala, Moua, Bapoulousou, Nabakalatier, bien Gomaton, Pointe Noire, Oeleko, Eyo, Yabonana, Ferron, Onobu, Pointe Noire, Veoa.
Bato mwambe bakufi na bozindi bwa motuka mozalaki komema bango na lac Tanganyika mokolo mwa bonane na nzela ewutaka engumba Bukavu kokende na etando ya Fizi na koleka Uvira. Ezalaki mokolo mwa yambo ya sanza ya yambo ya 2025. Moto moko abiki kasi motuka mobimba na biloko biso bizalaki na kati elimwe na mai. Jeremy Kuima.
Likama mawa isale maki na balabala nasional numero 5 kangisaka engomba Bukavu na etando ya Fizi koleka Uvira mokolo mwayambo sanza ya yambo 2025 kamia monene marke beibene na bato mwambe na kati ekwea ki na laki Tanganyika sima ya kotika balabala mpe ezinda ki mobimba batulibwa bazalaki na kati kasibobele moko abiki oliwa basusu bazui chance wanate mutuka yango ezalaki kotambola nanto ngo ko uta fiziko kende na Bukavu kolanda baili sanga ya leaders uni pour le changement ya société civile motambu simutu kana equipage mpe basali mibembo baike balingaki kokoma na Uvira mpona kosepela mobu mwasika mpo bakoka kokoba simana nzela ya Bukavu tango bakomi epai ebengami luanga mutuka etika kinzela mpe ekwei mobimba na mai msele malega mokambi ya leaders uni pour le changement
comme ça les camions avaient à son bord 9 personnes
chauffeur azalaki kona kisanzela chauffeur na yeto motambu simutuka epai akoleka na mai ndenge basalaka mikolo nyoso chauffeur atala ki malamu te alikaki epai elongo banite mpe mutuka ekwei na mai na yango el chauffeur akendaki mbangu kopesa la polo pona koluka lisungi bavandi tango bazongi monaki mutuka te ekweyaki na ebale mozindo na yango
c'était plongé directement dans
bavandi na mboka Katongo Kashombe mpe Kigongo bae bazali pene na esika ya likama mingi mingi bamekaki kokota na mai na koluka kobiki sabato bazindaki kasimutuka emonani te toyoka boko na bavandi bakitaki na mai
ogera iyo rapport akili
toyaki na lombangu po totala eloko nini tokokaki kosala po tobiki sabato kasi tomonaki mutuka te tokitaki na mai bipai biso kasimutuka ezalaki komona na te na yango tolembi mpe tozongi epai na biso na mawa mingi ezo pesa pasi mokambi ya groupement ya Kalungwe Benjamin
Malole Useni na la Polo Azwaki asakoli ete mosungi mokumbi mutuka el chauffeur ya mutuka na kombo ya shukuru kapalangasa yende mutu se moko oyo abimaki na likama liye mpende ya pesa kisango na bakonzi ya groupement toyo kalisa toli ya chef de groupement Kalungwe Benjamin Malole.
Boy chauffeur ndo alisema
el chauffeur oyo ayaki kopesa la Polo na biro na ngai apesa ki pe yango na bayi societe civile mpe biso to zali ko mema la Polo oyo na bakonzi ya teritoire toa kasi ezali kopesa pasi eza sango ya mawa kubungisa bomo ya bato na bonane pene na mitu kazomi ekweyaki na Lake Tanganyika na 2023 kasi mobumo imouti kosila batambwisi mituka basalaki mayele mingi kaka makama masato na nzela iye elekaka pembeni na Lake Tanganyika nde esalemi na 2024. Uvira, Jeremy Kuhima pona Lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso monganga na salanini tokosola na Dr. Foreman Mabala oyo azali na kati ya Lingomba ya minganga ya Ekolo Kongo Demokratiki pe azwa mibongo na Lubumbashi akosola na biso mambi matali bokutani po na kotala lolenge nini kobongisa misala mia kosalisa bokolongono wa bato na okatanga pe nzinga nzinga. Tolanda.
Monganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki yuza yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Bote ndeko Dr. Foreman Mabala uzali bongo na Lubumbashi na Ekolo Kongo Demokratiki.
Merci beaucoup ndeko Awaye Antoine Roger Bolamba. Bonne année, meilleur vœu na balandi bonso ya Voix de l'Amérique et bana mboka Kongo oyo bapalana ni mokili mobimba.
Matondo mingi docteur, bonne année na yo pe oyo ezali émission ya yambo ya monganga na salanini ya 2025. Tozali vraiment na esengo yo zali moto ya liboso ya ko yambama na linaka na biso oyo ya monganga na sala nini bongo mo yambo peut-être to pesa yo na no motuna na biso ya liboso po tolingi tolobela ndenge nini ko sala po ete bato bazwa malamu accès na soins ya santé to komisalisa malamu bato bazala nzoto kolongono na Ekolo Kongo Demokratiki ndenge nini ko sala po yango ezalaki moko ya makambo to essentiel ya makambo bino bolobelaki na symposium oyoyo ezalaki organisé na assemblée provinciale ya Okatanga et puis na collaboration na université ya Lubumbashi Mikolo Mileki bongo tokolobela oyoyo omekaki komema lokola apport na bokutani wana me yambo tolobela yango meka ko se presenter nan bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba baye ba docteur Foreman Mabala azali nani
lenga na lobaka toujours docteur Foreman Mabala azali moko ya bana ya Kongo oyo bandima ko sala pe ko shinga ekolo na bango nazali médecin anesthésiste réanimateur reconnu na mboka ya biso nazali pe chef de travaux na université ya Lubumbashi na faculté ya médecine et plus précisément na département anesthésie réanimation. Dans la limo ko ya ba oyu ba organiser la conférence internationale des anesthésistes réanimateurs et des urgences. Et ça les maka chaque mois d'août na katikati la deuxième quinzaine ya mois d'août. Et puis actuellement dans la directeur général ya hôpital Jason Sembe yoko ya hôpital ya Munene au kati ya Ngumba Bisho Congo et puis na Mokili Afrique. Et puis dans la limo ba oyu bazali ko limba ete mboka na biso etombwana et surtout dans le domaine de la santé ba toujours bisa Congo et sika oyu ezalaka uto kala
matondo mingi docteur Foreman Mabala meka koyebisa biso tango ozwaki malo loba na bokutani wana ya symposium oyo ezalaki organisé na assemblée provinciale ya Okatanga na collaboration na université ya Lubumbashi olobaki nini e, na yebike na lopoto temo wana ezalaki l'amélioration du système de santé en RDC. Kobongisa misala ya bopesi batuli salisi na ekolo Congo démocratique. Ezala kinini malobana yo.
Yambo te tikana te botondi na mokonzi ya mboka ya ekolo Congo parce que avec politique on est azo pour instaurer la couverture santé universelle et la aussi batunyoso. Le long mutunyo sa kumkoyeba et surtout déjà matérialisé par le ministre de la mission de la santé, mon amboka Roger Samuel Kamba. Mutunyo sa kumkoyeba ke et c'est lui basuba zoba soin. Mutokogi beaucoup soit de suite, sans baboué, sans pour autant que batumoko, babbebanda, babeka du solo, baninganga, bazanwa souci à Kosunga. Si Karapoum salissait cette initiative, ou en a pambaté, président de l'Assemblée provinciale, la mission mon amboka Michel Kabou, a moi à peine nommé la bonne à ma casse, et puis la assistance et arrêté en mission à l'université de Lumbashi, parce qu'il a dit que l'issue intellectuelle, tout le cas, pour réfléchir. Tout le cas, qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus dans le cas de la mission? C'est mon nom, j'ai dit que mon nom est dans le cas de Congo, dans le Moko, dans le Sili, pour que dans le cas de la qu'est-ce qui ne va pas? Et nous, nous ne pouvons pas empêcher de se décoller les lieux, tout le cas de l'obéir, qui est dans le cas de la mission, qui est capable de se laver. Et j'ai dit que là, on a fait un peu de toxicité, mais c'était vraiment une introspection, il y a mon tour, aïe, dans le domaine, et le connu a pour qui améliorer. Côté la bise de la santé, vraiment, il y a une bise de la baïmboka, baïbaké, lobby, le connu qui est le cacala, Congo, et la qui est si caro, mon tour, à balai, qu'il y a aux obassions. Mais tant que ma caméra dit que béba, de l'utilisation à la qualité à bassoin, batouille, ce n'est pas comme un coquin de banda. Mais le nom Oyo, na ba transfert au nom de ce que nous faisons, il y a des gens qui ont été écoutés dans la banine dans le Congo, dans le Mboka ou Badima. Mais le nom, avec l'avènement du président de la Bissot OSIK, Félix Antoine Tshisekedi, que l'Indi était dans la nuance de la Bima qui est dans le Congo, il y a des gens qui ont été expertisés au nom de ce que nous faisons, et il y a des gens qui ont été pour que tout le monde donne le meilleur de nous-mêmes. Parce que ce sont des choses simples. Et là, quand vous bossez, on a le dit, que il faut que vous allez d'abord, on a mis ça dans le salaire avec le monde, et c'est d'abord, bonjour. Ceux qui vont nous aller, ceux qui ont la passion, ils vont nous aller, ou ceux qui vont nous aller. Ceux qui ont la motivation, est à solo, au développement, au ressourcement, au retourner, même dans la R13, même dans la R supplémentaire, au ressourcement, et puis surtout, tant que Bobot est allé dans Katia Mboka, il veut passer à l'utilité sur ma casse, il veut passer à l'utilité sur le colon dans les autres pour que Akokako me malémère de lui-même. Alors, comme la cause, va tendre du sur le groupe, dans le groupe Makambo, la couverture santé universelle, il va dire d'abord la gratuité, la matérialité. Bissopé, il fallait tout réfléchir. Tout le monde, système sanitaire, il y a Bissopé à la République démocratique du Congo, tout le monde qui booste en haut dans Makambo, c'est très simple. Est-ce que vous voyez que parfois, la bambou comme monsieur sur le service des urgences est à la pâté?
Tango zolo banamboka na limbisa na kato moke docteur tango zolo banamboka mosusu ba service d'urgence ezalite olingo lo banaba habiteni misusu ya ekolo Congo démocratique
tango zolo ba na zolo ba de kolo mosusu
ah bikolo nyosu na mokili mobimba
tala katana ba service de na mokili mobimba tansi ki bazala ki na ngote ba mimba ba banda ki ensemble ba ya ki pe na ba initiative ba améliorer melo oyo ba komana ba service d'urgence. Et dans la terre, nous avons mis en place des bandages, des bandages, des Congo. Il y a des décideurs qui ont la symposium. La symposium, on a tout le monde qui dit, nous sommes des sources et des solutions. Sources et des solutions, dans ma campagne, les amis, que Baïmbo, Kaba politique, va faire sa bisso au lycée, les pots bisso va technicien, tout pour qu'on tienne en pratique, tout pour qu'on tambole ça, et puis tout pour qu'on mette en boucle la bisso du Sikao et Zalaki et Pokala.
Au moins, docteur. Docteur, vous allez koloba malamu, kasi sika singaki bandeko oyo ya ekolo Congo démocratique bazali mokili mobimba bazali kosala musala lokola minganga mokili mobimba bazonga na mboka. Est-ce que bomekai koloba pe na mwa quand même ba disposition beaucoup ikozwa pona kosunga bango pe soki bazongi basala musala malamu? Est-ce que li na yibike mokonza mboka pe ya RDC sa belela déjà bat bazonga yibino bo renforcer ngoli suna symposium ba disposition ni boza kozwa peut-être pona kosunga bandeko bazonga pe ba ça va de kokuna.
Je vois dans le dialogue à l'imbosser, nous trouvons tablé sur le bonheur, la baïmboka, la bandeko, la biche. Il y a malamu ya mibale na lebi motivation et puis ya suka na lebi pire tant de beau tu ezali donc il y a déjà la distinction et je travaille dans au changement et American Health Association. C'est comme un volontaire. Tu clipes, tu salines, tu souris, tu souris à Londres. Comme volontaire en service, tu clipes, tu souris, 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 tu ministre de la mission santé, t'as vu au cabisso, toujours à ma disposition, que vous faire la action humanitaire d'intervention pour que tout le monde remonte le niveau de la prise en charge de la mission. Système sanitaire et la Congo, c'est un système mouvement l'âme, parce que partout, on va venir en quatre batteurs, on va mettre un bâtiment, on va se battre à manger les pays à Boigna. Ah oui, c'est un petit encadrement. Et c'est une des choses que nous avons dit 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 que nous avons
Docteur Foreman, ok, mais maintenant de mingi. Docteur Foreman Mabala au lobby mingi pour jusque là où Yozoloba est un peu en termes d'intention, en termes d'appel, en termes d'invitation. Mais symposium et bimiseki nini yamotuya pour tokomokomana suka peut-être masoula biso nini batubakui pour retenir na symposium wana oyo ibimiseki.
Bah, tout va vous retenir que l'hôpital Saint-Louis, où on a bien amené qu'on dirigeait, ils allaient l'hôpital tertiaire. Qui dit tertiaire, ils allaient un rôle, il y a qu'on peut faire des soins, ils allaient un rôle, il y a qu'on diagnostiquait, et puis ils allaient un rôle, il y a qu'on faut. Donc, l'hôpital Saint-Louis, ils allaient, bandel, vous m'achetez, tout en Amérique, parmi la résolution, donc, aucun des bisticats, où ils essayaient pour peut-être qu'on va conformer dans les combattitions. Et vous voyez qu'on remontait, niveau il y a dans le Kobabiso, on a la résolution, il y a Yambo, et tout te ressemble à des sortes que l'hôpital est dans le Sika où il est allé avec vous retrouver santé naïve, à mieux parce que dans le Sika où il allait tout tracasserie, et de humaniser l'hôpital. Parmi la résolution, monsieur, c'est au ressort parce que tu vis, l'attribution, monsieur, c'est les arrêts d'une attaque à l'hôpital, c'est une détail, mais la gestion est à la morgue, la politique, la vie, parce que la base d'elle, c'est la mission pour que tout le monde continue en haut, mais l'indemnité, les alliés, c'est une voie qui est résolution, qui est la conduite à Mboka, ce qui est le côté de la législation, on est à l'université, il y a le Bumbashi, que tu y as pour tchana ma bête pour que l'hôpital s'est réélevé de la FICA en haut. Et puis, dans un futur très proche, nous avons le deuxième comme intention que tu retiens en place au Babéli Samy, tu retiens en place au Babéli Sumir, tu retiens en place au Babéli poste médical avancé. Parce que l'accident, nous avons fait le même nombre de cannabis, mais il y a une bonne base pour se retrouver dans la loi, comme battre assistance, il y a un retard. Donc, à partir de l'hôpital Sumir, vous avez déjà des éléments pilotes. Et puis, il y a des émissions, il y a des balikés, parfois il y a des émissions, il y a des vandas, il y a des décortiqués, moko na moko.
Matondo Mingi, docteur, on est en train de faire l'hôpital Jason Sendwe, et ça peut être Mingi et population, il y a l'école Congo démocratique, il y a l'école Bombashi, et Nzinga Nzinga, mais ma canicine, il y a des projets un peu plus loin, dans la province Misusu, il y a RDC.
On est dans l'organisation purement, il y a.
Il y a Etuka, ah, il y a.
On a beaucoup de il y a un parlement provincial, mais l'idée, on a trouvé un peu de temps pour une fois que comme il matérialisé dans un bref délai, il faut servir comme élément pilote dans la province de Sousse pour parler de la province de Sousse pour que ça soit le même.
Matondo Mingi, docteur Foreman Mabala po na ngonga oyozu ya kusola na bisolo la kala Amerika lelo lisusu na yebi kozali makambo ebele puis to kozongela yo lisusu na babi na manaka na biso misusu tozali na yango otika la malamu po na ngonga eye Matondo Mingi po na ngonga na yo
na tendi bine botundi pe na liki ete nuko na 2025 ezali mbula oyo bakolobela Congo na ndenge esengeli parce que biso peut prendre ya biso ya bitumbo pour que ça nous allait prendre côté santé et côté santé pour ça la nuance sans matin bana mboka ba zoration de qualité le cola on se réuni dans mon client so azali na mon client le merci de votre de capi
matondo mingi docteur yango nde sukisi sango ya mokili lelo botika la malamu.